Jā, protams, žēl, ka kārtējs sprints ar trīs kļūdām, bet centos šaut droši un pārliecinoši vismaz tas strādā. Un, jā, precistāti pagaidām nenāk, bet prieks, ka trasē jutos ļoti labi un tiešām palīdzēja daudzo skatītāju atbalstu. Jā, šeit ir diezgan viltīgs vējš un, man liekas, uz tiem pēdējiem diviem šāvieniem viņš paspēja pamainīties un tāpēc, diemžēl, viņi bija garām. Nepaspēja šāvā ātru un īsti varbūt nepaspēja 100% norieģēt. Jā, priekš Marta tiešām ideāli apstākļi, vēl joprojām ideāla ziema, tā ka trases tiešām ir sagatavotas ideāli un es domāju, ka OTP sevi būs ļoti labi parādījis. Nu, sezonas sākumā jau arī bija kaut kādi daži starti bija labi, bet daļa bija arī pavisam ļoti neveiksmīga un pa sezonas otro daļu turpat es teiktu, ka visvairāk patraucēja tieši galva. Bija kaut kā pietrūka pārliecības un sacensībās neizdevās šaut tā, kā es šauju treniņos un bieži bija visādas muļķīgas kļūdes. Jā, šobrīd tiešām pēc olimpiādes un pēc visas slimošanas un teiksim, tā visiem pārdzīvojumiem tiešām tagad fiziski jūtos labāk nekā iepriekš. Jā, ir tā konfigurācija tiešām ļoti, ļoti interesanti. Ir gan stāvi kalni, bet tajā pašā laikā ir gari nobraucieni, kuros tu vari atjaunoties un līdz ar to varbūt nedaudz tas dod priekšroku tādiem lielākiem sportistiem, kas varbūt grūtākā trasē nespētu izdzīvot šeit viņiem tie garie nobraucieni ļauj atjaunoties. Jā, pavisam noteikti šķiet šogad visam noteikti pēdējos gados nav nācies braukt ar tik skaļu atbalstu trases malā un nezinu pat vai vispār savā karjerā, ja esmu tik pilnvērtīgi visu apļu garumā jutus atbalstu, tā ka tiešām paldies visiem, kas atbrauc un atbalstīja. Jā, pagaidām es nekādas kļūdas vai nepilnības neesmu pamanījis, tā ka tiešām viss pasaules, ierastā pasaules kausa līmenī. Jā, pavisam noteikti viss ir tā, kā tam jābūt. Jā, pavisam noteikti, es droši vien 100% gan, nu jā, es droši vien braukšu pārjaukto stafetu, nezinu gan vēl ar kuru no puišiem, bet noteikti, jā, svētdien būšu start. Nē, nu, divas stafetes, domāju, ka es nestartēšu, mēs šeit esam četras meitenes, tā ka ir kas startē un tā kā šoreiz sāk puiši, tad man būs jābrauc 7,5 km un divas startus, tas šoreiz tas neatmaksātos, tā kā mums ir meitenes, ko uzlikt, tad noteikti startēs otru viņas.